Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U današnjoj emisiji možete čuti intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom medicinskog fakulteta na sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Sa profesorom Đikićem je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje, pre svega u Evropi, da pandemija usporava. I zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a posle ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u evropskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. I zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne. Tako da jednostavno savjet epidemiologa i javnih zdravstvenika iz mnogih zemalja je budite oprezni, nemojte preuraniti. A pogotovo je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to najveća opasnost i već je to primijetilo u zemljama Azije, dok je došlo do preuranjenog popuštanja i došlo je do ponovnog pojave virusa. I to je najveća opasnost koja danas se postaje pred svijetom, da ćemo ovaj virus u biti držati puno, puno duže u našoj sredini i da ćemo imati povratke virusa u lokalnim populacijama u većem broju i mogućem novoj sekundarnoj pandemiji koja može također biti velika.
Šta to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje. U Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija. Manje više ne da je početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane, a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa, a tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male, da bi se kroz jedan duži period, a duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno treba će nam do kraja godine vrijeme.
A pretpostavljam da će podizanje, odnosno otvaranje granica pre svega, odnosno najprije unutar šengenskog sistema, doći kao krajnja mera, odnosno posljednja mera, jer pretpostavljam da će prvo ići se s ovim merama male radnje, pa onda malo veće radnje i sa dalje vođenjem računa o fizičkoj distanci, nošenjem maski, pretpostavljam da će se izbjegavati veliki sportski skupovi, utakmice, muzički koncerti, druga velika okupljanja.
Vlasnici dućana će početi raditi, ljudi će moći kupovati, ali sve drugo ostaje. Izolacija, broj ljudi ne više od dva, na poslu, na sveučilištu se moramo ponašati kao i prije. Znači, mjere ostaju. A ove malo popuštanje, jedno po druge mjera, to nisu popuštanje, nego to je postepeni prelazak iz vrlo strogih mjera prema nečemu što ćemo moći reći da napuštamo te stroge mjere, a to će biti tek za mjesec dana ili dva. I moramo cijelo vrijeme pratiti što se događa sa populacijom, što se događa sa virusom, koliki je broj širenja sada u manjim grupama, gdje ih vidimo, gdje prije nisu bili, zato su neophodna veći broj testiranja i neophodni su testovi koji će biti sigurniji i brži.
Da li to znači da ih veliki skupova koje sam pomenuo, sportski, muzički i drugi, da kažem, događaj iz sfere umetnosti nisu mogući, odnosno nisu preporučljivi i rizični su sve dok se ne pronađe vakcina ili eventualno virus iznenada nestane?
Gledajte, ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome, ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina. Ali za sada su preporuke, ne samo u Njemačkoj, nego u Francuskoj i mnogim zemljama, ako se vraćamo sportskim aktivnostima, to će biti bez gledatelja. Bundesliga će biti bez gledatelja. Prema tome, i to će trajati sigurno do kraja ljeta. A nakon toga će se ponovo evaluirati stanje, vidjet ćemo da li stvarno postoje te manja lokalna žarišta gdje virus još uvijek postoji u populaciji. Ako to postoji, neće biti nikakvih koncerata, neće biti nikakvih sportskih tribina itd. Jer je to bi bilo nedopustivo.
Pomenuli ste putovanja. Kada je realno da se oslabi, da kažem, odnosno popusti taj granični režim kontrole, dakle da ljudi mogu da putuju iz jedne u drugu zemlju, uključujući čak i ove zemlje koje su najugroženije u Italiju i Španiju, Francusku itd.?
Opet ću ponoviti, nitko vam to ne može odgovoriti i svaka predviđanja su vam nezahvalna. Moramo pratiti podatke, moramo adekvatno reagirati i moramo obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drukčiji, neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali će biti takav da nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, da nećemo moći putovati slobodno ovo ljeto sigurno. I trebamo strpljenje, a strpljenje je u borbi protiv ovakvih globalnih virusa najvažnije oružje uz znanje ili podatke koje imamo.
Ove mere popuštanja svakako su motivisane ekonomskim razlozima, jer ekonomija trpi, mnogo je gora, da kažem, ekonomska kriza, makar u ovom trenutku i predviđa se nego 2008. Neki je čak porede i sa velikom depresijom iz 30. godina. Konkretno, kada govorimo o turizmu, Hrvatska i Crna Gora na Balkanu prilično zavise od turizma. Dakle, da li se to znači da je za njih turistička sezona uništena unapred, ili će biti moguće da ljudi iz okolnih zemalja makar dođu, makar u nekom broju, i da ljudi budu ne masovno na plažama, ali pretpostavljam sa nekim režimom također distance?
Gledajte, gospodarstvo je izrazito važno. Na kraju krajeva od gospodarstva i mi dajemo socijalna davanja, dajemo zdravstvenim službama. Znači, mi moramo održati vitalnost gospodarstva u cijelom svijetu. I sad, pitanje je koliko mi možemo sa restriktivnim mjerama izdržati da ne dobijemo posljedice koje će biti ne samo recesija, nego će biti ogromna depresija, ne samo u realnom gospodarstvu, nego i u financijskim krugovima. I o tom se svi brinu i o tome svi razgovaraju. Važno je naglasiti da ima jako puno mjera gdje gospodarstvo može funkcionirati od kuće, preko različitih mjera. Ovdje u Njemačkoj veći dio poslova funkcionira i zemlje su trebale napraviti maksimalni napor da one funkcije koje su vitalne za gospodarstvo se održavaju. Turizam, spomenuli ste, očigledno nije vitalan i znamo svi da neće nam od turizma ništa biti ako ga nemamo možda 3 do 6 mjeseci, da ćemo izgubiti ogromna sredstva, to je istina, ali upravo radi toga moramo imati i ono što se zove zaliha, moramo imati određeno gospodarstvo bogatstvo gdje onim granama koje su oštećene zbog sadašnje situacije moramo dati i više sredstava da mogu preživjeti. Prema tome, ovo ljeto, ako će doći do smanjivanja mjera, sigurno neće biti putovanja iz Skandinavije u Hrvatsku ili u Crnu Goru, kao što ste rekli, nego ćemo imati lokalne goste. I tada gospodarstvo, turističko gospodarstvo, mora preorganizirati se i preživjeti ovo ljeto sa određenim podrškama koje dolaze od vlade. I nisam stvarno zabrinut da će nam to potpuno uništiti gospodarstvo zemalja i financijsko stanje.
Pa vi ste pomenuli neke mere kao što su testiranje. Vi vidimo da recimo u nekim zemljama to ne ide baš tako lako i tako brzo, za razliku recimo od Njemačke. Da li će biti razvijeni neki testovi koji će brzo, maltene za nekoliko minuta, dati rezultat i koliko će to pomoći?
Prvi odobreni testovi se pojavili u prvom ili drugom tjednu u siječnju ove godine, znači u januaru. I do danas su se pokazali solidnima, to su genetski testovi koji detektiraju prisustvo genoma virusa u slini ili u brisevima. Ti testovi, nažalost, traže tu takozvanu PCR reakciju koja traje nekad duže, sa novim mašinama traje i kraće. I oni su pokazali dobri i oni se najčešće koriste u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama, Južne Koreje i tako dalje. I mnoge te zemlje to mogu raditi jer ti testovi nisu komplicirani, mogu se raditi u mnogim laboratorijima. Pitanje je samo da se otvori više mjesta gdje se može testirati i da se mogu kupiti.
Kako se dobije rezultat, izvinite?
Rezultat vam je za nekoliko sati ili do sutradan, zavisi da li imate moderniju mašinu ili stariju mašinu. I ti su testovi solidni. Znači, u njih možemo imati od relativno povjerenje. Normalno da je dobro i kad je nekad rezultat sumljiv da se to ponovi. Ali ono što su Amerikanci napravili, ne želim spominjati ime kompanije, ali oni su napravili već odobreni su testovi koji traju 5 do 10 minuta. To su takozvani brzi testovi, također su bazirani na genetske. I oni vam ona samo detektiraju da li postoje prisustvo virusa u našim izlučevinama. Ali ono što je jako važno za testiranje je da se stvore testovi, takozvani serološki testovi, koji će vam uzimati plazmu ili serum i unutra analizirati da li imamo protutijela na virus. Jer danas je puno značajnije znati tko je bio u susretu s virusom, nego tko ima virus sad momentalno, jer smo u izolacijskoj fazi. Zato bi u ovoj fazi bilo jako važno da ljudi koji rade u bolnici, svi imaju serološke testove da se zna da li je netko otporan ili ne. Oni koji su prebolili bolest, da li su otporni ili ne. Da li imaju
dobro. A ne znaju da su prebolili.
A oni ne znaju, oni znaju da su prebolili ili su bili pozitivni na to i simptomi su otišli, ljudi su zdravi. Ali oni
da li ima ljudi, izvinite, koji ne znaju da su prebolili zbog tih, da kažem, odsustva simptoma, ti takozvani
sigurno. I to je ono što svima govorimo. Podaci koje danas imamo i svo to prebrojavanje ljudi koji zaraženi, umrli, teško bolesni, su vam svi nesigurni i netočni. Jer imate vjerojatno oko 50% građana koji su imali blage simptome, nikad nisu testirani, jer mnoge zemlje ne testiraju nikoga ko nije ozbiljan. Znači, svi ti ljudi su preboljeli bolest. I znamo da je oko 50% pacijenata ima jako blage simptome. I to vam je ta populacija koja danas imamo, koja je otporna među nama, a mi u biti ni ne znamo da su otporni. I kad bi ja bio siguran da sam otporan, ja bi odmah otišao kod svoje mame i pomogao joj. Ja bi otišao kod drugih ljudi, radio kao liječnik, jer onda znam da sam otporan na taj virus. Zato nam je jako važno
da sada nemamo. Dakle, te testove za sada nemamo.
Te testovi se rade maksimalno. Ja sam pokušao to naručiti za svoj laboratorij ovdje također, da znam za ljude koji rade zajedno sa mnom, da budemo sigurni da li smo prebolili ili nismo.
Oni dakle postoje, ali nisu u masovnoj upotrebi.
Oni još uvijek vam nisu dovoljno sigurni. Imate nekoliko testova za koje nismo još uvijek potvrdili da su tako dobri da možemo biti sa sigurnošću točno pozitivni od točno negativnih. I dogod vi to ne potvrdite sa 90% i više, ti testovi vam postaju u zoni sive zoni koja nije sigurna. I
zato kada ćemo ih imati?
Te testovi su, ja vjerujem da će biti unutar ovog mjeseca, sljedećeg mjeseca će biti određeni testovi koji će vam moći sa sigurnošću reći ovi su vrijedni, ajmo ih kupiti, ajmo ih koristiti što više.
A postoji jedna, da kažem, nedoumica kod javnosti. Da li ljudi koji su, da kažem, sa lakim simptomima ili maltene nisu ni svjesni bili toga da su prebolili koronavirus, da li su oni stekli taj imunitet, makar kratkoročni, jer neki kažu da samo ako je ljudi koji su se ozbiljnije razbolili i koji su naravno preživjeli, imaju taj imunitet.
Ne postoji još uvijek podaci o točnoj korelaciji. Slabi simptomi, slabi imunitet. Jaki simptomi i jaki imunitet nakon toga. Zato ne postoji. Imate veliki broj ljudi koji su stvorili snažni imunološki odgovor i zato nisu imali simptome. Uopće se virus nije mogao pokazati simptome jer su imali vrlo snažan odgovor i oni imaju jako puno protutijela i oni su otporni. Prema tome, ne smijemo korelaciju raditi između te dvije varijante.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme kod ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli?
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin, antimalarijski, a drugi je sumamed antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta. Popili su jer su znali da ima klorokina unutra. Muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. Zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, U regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replicira genom virusa, i taj lijek se zove remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo. Prema tome, to vam je dobar lijek, napravljen je u ozbiljnoj kliničkoj studiji i za sad daje nadu da u tim kasnim fazama ćemo moći spasiti smrtnost kod ljudi, ali ne spasiti inficiranost, zaraznost, prenošenje virusa u populaciji.
Pomenuli ste da je sigurno mnogo više ljudi zaraženo ili neki način bilo u kontaktu sa virusom nego što to pokazuju testovi i istraživanja. Da li se može procijeniti, da kažem, otprilike koji je taj broj i da li to znači da ako se dostigne neka kritična masa ljudi koji su bili zaraženi ili koji su trenutno zaraženi, da se stekne taj takozvani imunitet krda, što je izazivalo polemike kao pristup u početku u Britaniji, na neki način se na to računa još uvijek u Švedskoj, mada i tamo uvode mere ograničenja. Dakle, da li je neka logika, kao što sada neki smatraju, da ovo postepeno otvaranje, da će zapravo zdravi dio populacije ići na posao, biti potencijalno izložen virusu, oboleće, ali neće imati jake simptome, a da se zaštite ovi najranjivi. Dakle, da li je to neka strategija?
Ne. Upravo vaše pitanje pokazuje najveću opasnost nerazumijevanja. Kada javnost prihvaća jednu činjenicu i drugu i poveže ih u krivom kontekstu, dobite ovo. Ne postoji ni jedan podatak danas da ćemo moći steći kolektivni imunitet do kraja godine u iznosu od 60 do 70% građana sa brojevima koje danas imamo, sa širenjem virusa, sa mjerama koje imamo. Prema tome, to je nemoguće. Jedino što nam preostaje je da izolacijom virusa čekamo da stvorimo cjepivo i samo sa cjepivom ćemo stvoriti dovoljan imunitet po cijelom svijetu da ćemo spriječiti opasnost ovog virusa. A kolektivni imunitet je napušten davno i u Britaniji i u mnogim drugim zemljama. Niko to ne radi, ni Švedska ne radi kolektivni imunitet. Švedska ima relativno ozbiljne mjere, ali oni imaju i građane koji te mjere primjenjuju na način za koje oni misle da su dobre. Brojevi koje momentalno imamo u Švedskoj nisu najbolji, nisu ohrabrujući. Ima puno kritike i u Švedskoj na te mjere i ljudi bi htjeli da se više restrikcija radi, pogotovo u ovoj kriznoj fazi. Ali normalno da oni imaju svoju vlast, oni imaju svoje glavnog epidemiologa koji su doveli te mjere i vidjet ćemo na kraju točno kako će brojevi biti.
Nema korelacije i potvrde, u ostalom pojavio se virus i u Africi, da toplo vreme će eventualno i da zračenja pomoći da virus, ako ne, nestane, makar da bude ublažen. Dakle, vi očekujete da se on na jesen u nekoj varijanti vrati?
Postali su određeni podaci, opet korelativni, da se smanjio broj u Kini kod većih temperatura. Mi danas znamo da u Africi ogromne temperature virus se širi. U Singapuru ogromne temperature virus se širi. Temperature ultraljubičasta zraka mogu samo djelomično malo korelirati, ali neće nas spasiti od širenja virusa. Ali virus se neće ni pojaviti u jesen radi toga što se mijenja klima, nego će se pojaviti radi tog postoji među nama. Znači, taj virus više nije sezonski. Taj virus je od prošle godine do ove godine postao pandemijski virus koji živi među nama i ne ovisi o klimatskim promjenama, nego ovisi o tome kako se može proširiti na one ljude koji još uvijek nisu imuni, koji su zdravi. I dok budemo god imali virus oko nas, virus će se moći pojaviti bilo kada, bilo gdje.
Rano je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći o nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju. Imali smo početkom ovog veka i SARS, doduše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip i tako dalje, tako dalje. I da je svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike, preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak? Dakle, šta nas čeka?
Prije svega želio bih reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih virusnih i zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni, i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%, nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili se SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Pomenuli ste da se blagovremeno reagovalo, ali da se zaista blagovremeno reagovalo, da li bismo imali izbjegnu situaciju da se ovaj virus raširi po celom svetu ili da se recimo locira na jedno mesto? Bilo je dosta povika i ovih dana i između Svjetske zdravstvene organizacije i američkog predsjednika i vlasti u Pekingu. Najpre prvo da te divlje životinje koje su se prodavale na ulici Wuhana, su to nehigijenski uslovi, da Kina nije na vreme obavestila, tako da Trump kritike upućene njemu za kasnu reakciju prebacuje na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, za koju kaže da je tolerisala i prikrivala to činjenicu da kod Kine postoji taj virus, da Kina nije blagovremeno.
Ja stvarno sam kao stručnjak, mene sve te političke rasprave i politički spinovi jako iritiraju, jer je toga, oni u biti izbjegavaju činjenice. A činjenice su vrlo jasne. Mnoge zemlje su zakasnile, mnoge zemlje su imale svoju politiku, a malo ih je slušalo podatke. Da smo imali globalni odgovor na jednu ozbiljnu krizu koja se pojavila u Kini na početku, i da smo vidjeli kako se to riješilo u Kini, unutar 40 dana vi ste imali 1000 zaraženih novih, nakon 40 dana je došla 0 zaraženih sa pravilnim mjerama epidemiološkim, karantenama, izolacijom. Znači, to se je moglo napraviti. Da smo reagirali brzo, zatvorili kontakte između Hubeja, Kine, sa Kine, sa drugim svijetom, mi smo mogli tu...
Mislite na Evropu i SAD?
Mislim na Kinu, kad je bilo u Kini. Tad je trebao biti globalni odgovor. To nije odgovor Kine, to nije odgovor, nažalost, Italije, niti Europske zajednice, ni Amerike. Trebao je biti alarm i... Postojalo je dovoljno podataka da su vlade mogle zaključiti da ovo postaje ozbiljno. Da smo u tom trenutku blokirali kontakte između Kine sa cijelom svijeta, i da kad se gdje god pojavio na početku, da smo odmah ušli sa agresivnim mjerama, zajedničkim mjerama unutar Europske zajednice, da su zajedničke mjere napravljene u Americi od prvog trenutka, jer smo već znali što se događa u Kini, znači mi smo za njima 2 mjeseca nakon, da smo u svim tim zemljama radili vrlo agresivno, vjerujte da bi bilo sve bolje i bilo bi puno bolje kao i onim zemljama koje su počele te mjere navoditi na početku, od onih zemalja koje su pustile da se virus slobodno širi sa kolektivnim globalnim mjerama. I vjerujem da smo to mogli napraviti, da smo bili ujedinjeni kao svijet i da smo imali određeni autoritet koji je mogao ljudima reći: pazite se, ovo je opasno, ovo su mjere koje imamo jer nemamo lijekove i nemamo cjepivo. I tad bi vam cijela situacija bila puno optimističnija danas.
I moram još da vas pitam, znam da ćete kao stručnjak negativno odgovoriti, ali upravo od vas kao svjetski poznatog i priznatog stručnjaka, jako je bitno, dakle, svih ovih dana povodom ovih međusobnih polemika, govori se o tome da je taj virus pušten iz laboratorije ili slučajno otišao, ili je korišćen s jedne strane iz Kine da bi naštetila Americi, ili Amerika da našteti Kini, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sad vas pitam, da li je praktično moguće da se neki ovakav virus laboratorij, ili je čovjek ipak nesavršena, priroda je mnogo savršenija i samo ga ona može stvoriti?
Danas na internetu vi možete pronaći bilo koju izjavu, bilo koju teoriju koju će netko vjerovati. To je opasnost interneta. Rekao sam u jednom intervju, ako gledate na internetu, imate grupu koja će tvrditi da je zemlja ravna. Sad, da li je zemlja ravna, da li mi moramo te ljude voziti sa avionom oko zemlje da im pokažemo da nije, teško, jer oni će i dalje vjerovati u ono što žele vjerovati. Tako vam je i kod ovih teorija da je to biološko oružje napravljeno. Kao teorija da se to širi preko 5G mreže. To je potpuno nemoguće. Sa biološkim oružjem normalno to može postojati ili neki to može stvoriti. Ali za sad ne postoji ni jedan znanstveni podatak od ni jednog znanstvenika na svijetu koji bi to potvrdio. Ako nije povezan sa različitim političkim spinovima i ne znam nijakakvim tajnim ugovorima. I zato je javnosti danas, ja vjerujem, u velikoj većini jasno da je ovaj virus došao iz prirode, i mi kad ga vidimo genetski, mi znamo da je došao iz šišmiša, znamo da je možda i preko jednog drugoga životinjskog posrednika došao na čovjeka, ali sigurno prirodni virus od šišmiša do čovjeka. I znajući sve to, nepotrebne su vam ove teorije da to je sada nečija afera da naškodi sebi prvo, znači zemlja koja je stvorila virus će škoditi prvo svojim građanima, a onda ga prebaciti u druge zemlje, a obavijestiti ih da ga mogu riješiti sa karantenom. Znači, to vam je nemoguće, taj virus je blag, da je netko htio stvoriti biološko oružje. Vjerujte da može se stvoriti puno, puno opasnije biološko oružje koje bi ubijalo ljude gdje se puste. Ali ja ne vjerujem da bi jedna zemlja išla puštati virus na svom teritoriju i ne boriti se protiv njega. Jer ta zemlja koja bi stvorila oružje, oni će odmah stvoriti i antidot protiv tog virusa, da zaštiti sebe. Tako da su vam te sve teorije vrlo destruktivne i vrlo teške zabraniti, jer nitko do nas ne može reći da ne postoji 0,00% šanse. Ali, kao što sam rekao, u prirodi vam je sve u jednom aglomeratu. Vi morate gledati sve podatke i iz tih podataka možemo ključiti da je to prirodni virus.
Ali kad kažete da je neko htio, stvorio bi mnogo jači virus, odnosno jače biološko oružje. Da li to znači da teoretski makar je moguće da je takozvani, da nama preti opasnost od biološkog terorizma ili biološke rata ili bilo čega?
Bioterorizam je ozbiljna disciplina. O tome se treba ozbiljno razgovarati i o tome treba razgovarati ljudi koji se bave sigurnošću svijeta. U bioterorizmu možete raditi ozbiljne stvari i možete stvoriti toksine, možete stvoriti bakterije, možete stvoriti viruse koji su izrazito opasni. O tim stvarima za sad se nije dogodilo ni jednom da je došlo do ozbiljnog bioterorističkog napada na nijednu zemlju, više se koristilo kemijsko, ali ako se to dogodi, opet ćemo morati reagirati kao svjetska zajednica na temelju znanosti i morat ćemo se boriti i protiv toga. Ako se to dogodi. A do tad trebamo stvarno vjerovati svjetskom poretku, trebamo vjerovati vladama po svijetu koje su za sada pokazale da im je etičnost, demokratičnost i sigurnost građana po cijelom svijetu više vrijedna nego bioterorizam.
Kažete da ćemo iz ovoga izvući neke pouke, neke iskustva za neke buduće pandemije. Ova pandemija i kriza koja je pandemija između ostalog je pokazala ne samo, da kažem, trenutnu nespremnost i zakasnulu reakciju svih država ili većine država u svijetu, nego i dugoročan izostanak. Pomenuli ste da se na SARS-u radilo na vakcini pa se odustalo i tako dalje, ali generalno izostanak onoga što se zove investiranje u javno zdravstvo, investiranje u fundamentalna istraživanja. Hoće li se iz ovoga izvući pouke i mnogo više u buduće posvetiti pažnja i sredstava i fokuse i energije na ono što se zove i javno zdravstvo i fundamentalna istraživanja koja mogu pomoći da idemo u susret ovakvim problemima?
Nedavno sam napisao jedan članak ovdje u Njemačkoj pod naslovom da trebamo pratiti podatke, trebamo reagirati na vrijeme i trebamo ulagati dugoročno u znanost. I to vam vrijedi za ovu pandemiju, ali to vam vrijedi i za klimatske promjene, to vam vrijedi za gospodarstvo, to vam vrijedi za liječenje, za zdravstvo. Mi ne možemo ignorirati ozbiljne probleme koje smo akumulirali, uključujući ozbiljne probleme sa promjenama u klimi, uključujući ozbiljne probleme sa neravnopravnošću u liječenju po cijelom svijetu, ogromnim troškovima koje akumuliramo većim dijelom radi toga što nam je postao to ekskluzivitet, a ne nešto gdje bi lijekovi trebali stvarno liječiti veći dio populacije na svijetu. Sve te probleme ćemo morati rješavati na sličan način. Nećemo se moći zatvarati moja zemlja prvo, nego ćemo morati gledati na globalne izazove. A globalne izazove su ispred svih nas. Prehrana, priroda, zdravstvo, socijalne mjere i gospodarstvo. U svim ćemo morati imati točne podatke, vremenski reagirati pravilno tako da imamo pravilnost u reakciji i zadnje, opet sam rekao, na dugoročno ulagati u prioritetnu znanost, a ne samo znanost bogatih, samo znanost gdje se možemo obogatiti, nego gledati stvarno zašto nismo istraživali 10 najvećih opasnosti koje Svjetska zdravstvena organizacija definirala, a to su 9 virusa i jedna nepoznata bolest. U te virusne bolesti smo jako malo ulagali i u budućnosti trebamo ulagati u njih više, to treba biti prioritet zdravstveni, pandemijski opasnost svijeta. I onda ćemo moći sa tim pravim mjerama, sa pravim ulaganjem, se puno bolje boriti protiv virusa kao što je Ebola, kao što je Marburg virus, vrlo opasni virus.
Slušali ste intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom Medicinskog fakulteta Goethe u Frankfurtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!